lasso che mi canto, che mi ludo per chitarra. Certio chion diros mi nun estas nur la vero. Esperantistoi estas de tri specoi, idealistoi kai materiistoi, kai tri speco por kiui Esperanto estas bela ludo kai nenio pli. L'idealistoi ciam firme credas, per Esperanto eblas ŝanĝi mondon. Sin done barbas kai sen pague laboras, ne postulas eĉ dankon. La materiistoj, komercantoj ruzaj, de kelkaj tempoj regas, ekspluatas la Esperantujon por grasigi sian monujon. Lasu ke mi kantu kaj mi ludu per gitaro pri amo kantojn por la tuta samideanaro kaj mi denuncu klare mankon de demokratio dum kreskas honte la sektismo per excludo y cae envío. Ve, Esperanto en ci situacio, mal proximigis de la fina venco, char la precepto perdigis, que la novan senton mi disdonu al la tuta mond. Ni devas nun retrovi l'idealon, chi nascigis en la granda coro del Ludovico, cae del samidealoi de la plei frua oro. Doni estu ciui homaranoi verai, fratece disconigu Esperanton, semunis en lazo, por la celo del monda pazo. Do lasu che mi cantu, cae mi ludu per gitaro, gis quiam havos spiron mi alla tuta homaro. Cae se mi nun maliunas iam, pri tio mi fieras. Cae gis mi estos centiaruno, do nu canti mi esperas. Do ciui agu cume mi, porque ne estu baro, por igi Esperanto mia, la lingvo del homaro. Sed ne forgesu mi, que los nur per honestezo, venkigi Esperanto. La lingua de frate.